Nafarroako zahar-etxeetarako lehen hitzarmenaren aurreakordioa sinatu dute LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Iratxe Muxika Karrion. Aspaldi ari ziren Nafarroako zahar-etxeetako langileak bi eskaera egiten, haien lan baldintzak hobetu zitzatela eta lan hitzarmen bat sinatu zezatela Nafarroa osorako. Bada, badirudi prozesua aitzinera egiten ari dela eta lehen aldiz izanen duela Nafarroak zahar-etxeetarako hitzarmen kolektibo bat LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek aurreakordio bat sinatu baitute gaur. Ela ere, itun kolektiboaren alde egonagatik, oraingoz ez sinatzea erabaki du, argudiatuta hitzarmenak ez duela 2027-tik 2030-era KPI-a bermatzeko klausularik barne hartzen. Eta ez du ulertzen, bide batez, gainerako sindikatuek zergatik ez duten aldarrikapen hori defendatu. Alabaina, ez du behin betiko erantzunik eman eta proposamena kontsultatuko duela errandu. Hitzarmenak 5.000 bat langileri eraginen die guztira eta 70 zahar etxe hartzen ditu barne. Alta hiru sindikatuek baieztatu dutenez, bertze lantoki batzuetan ere eraginen du akordioak hala nola eguneko zentroetan, zentro psikiatrikoetan eta etxez etxeko laguntza zerbitzuetan. Heldu den azaroan jarriko da martxan eta 2030-ko ikasturtera arte izanen da indarrean. Itunaren inguruko zenbait zehaztasun eman dituzte, soldata modu mailakatuan igoko da orotara 111 inguru eta gutxieneko soldata 1.500 eurokoa izanen da. Ordutegia, aldiz, murriztu egingo da. 2026-ko lanaldia 1.720 ordukoa izanen da eta heldu den urterako 90 ordu murriztuko da. 2028-rako 15 ordu murriztuko da lanaldia, 2029-rako 20 ordu eta 2030-rako 6. Baldintzak duindu. Aurreakordioaren berri emateko ohar bat atera du LABek eta esplikatu du hitzarmenak aurrerapen nabarmena ekarriko duela langileen lan eta soldata baldintzak hobetzeko bidean. Haren irudiko, gainera, inorrez ta galtzen aterako soldatarik altuenek ere igotzen jarraituko dutelako urtero. Lan eta politika arloan agertoki berri bat ireki nahi dute. Comisiones Obrerasak ere berehala egin ditu adierazpenak eta ituna zaintza sektoreko lan baldintzak finkatzeko abia puntu gisa baloratu du. Edonola ere, sindikatuei eta enpresa batzordeei eskatu die gainean egon daitezela akordioa betetzen dela baieztatu dezaten. Zaintza lanak sektore estrategikoa dira edozein gizarte aurreraturentzat eta akordio hau baldintzak duintzeko pauso bat da. Eta hirugarren sindikatua atera da gero UGT. Akordio hau historikoa da. Haren aburuz, 20 urte baino gehiago daramatzate hitzarmen sektorial autonomiko bat aitzinera atera nahian eta UGT-ek konpromiso handia erakutsi du lan horretan. Orain, baina, gehiagoren bila joanen da. Gustatuko litzaiguke hitzarmen sakonago bat lortzea eta hortaz jarraituko dugu sektorearentzat ezinbestekoak diren alderdi guztiak hobetzeko lanean.